أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñi déllu si waat ak yéen di jéem a fàttalante ak yéen ci darsu siira muy dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Tey ñi ngi tàmbalee ibtidaau daawa, njëlbeen fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam tàmbalee di woote jeme ci yoonu yàlla tabaraka wa taala. Mu ne qaama ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yad'u ila al-islam, yonent bi alayhi salatu wassalaam taxaw na sax dàkk woote jeme ci l'islam. Thalaasa sinina sirran, yonent bi alayhi salatu wassalaam def na loolu fanweeri at muy woote ci secret di nëbbatu, day bàyyi ba guddi mu génn dugg ci kër, wala mu bàyyi ba nit wéet mu ñëw wax ak yow. Fanweeri at yonent bi alayhi salaatu wassalaam woote na di nëbbatu, ba waxu yàlla subhanahu wa taala wàcc ci moom aaya alquran ci suratul hijr aaya 94, borom bi subhanahu wa taala ne ko fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikin, feeñalal li ngay liñ la sant. Li la yàlla jox nga koy nëbb diiran fanweeri at, feeñal ko. Te bokkaale kat yi du mooyu leen, wan leen ginnaaw. Mu nekk santaane buur bi subhanahu wa taala bu mu sant yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wassalaam, ne ko léegi nëbbatu gi doy na, làqatu bi doy na, li la yàlla subhanahu wa taala yónni taxawal nag feeñal ko. Yenent bi alayhi salaatu wassalaam bi ko yàlla waxee loolu, fa daa annaas, woona nit ñi jëhran asara sinin, yenent bi taxaw na dàkk nag wuy woote yàlla subhanahu wa taala ci lim ko woone na feeñal woote bi. Yenent bi taxaw ci woote fukki at yoo xam ne dane fàng ci biti ñëpp di dégg. Mu topp saison yi at bu nekk, topp luuma yi, topp marché yi, topp kër yi, fépp fu mu yëg mbooloo nga fa mu wàcc fa. Kër gu mu xam mu dugg, marché bu mu xam mu dem, bàyyiwul ukaaz, bàyyiwul majanna, bàyyiwul zilmajaaz, ñoo ñëpp mu leen di woo pour ñu ñëw ànd ak moom jëm ci yàlla subhanahu wa taala. Gis ngeen jullit ñi tey bu ñu royoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci wooteem, kon diine ji weesu woon na fii. Ata yablugu risalaati rabbihi, yonent bi di ut ana yan àndandoo, ana yan mbokk, ana yan ay nit lay àndal pour jàppalante ak ñoom pour eggali yonent gi ko yàlla subhanahu wa taala yónni. Yonent bi sax assurel na leen ne leen képp ku ma jàppale aljanna mooy sa fay, waaye falaa yajid ahad li yansurahu wa yahmihi, amul kenn ku ko dimbali gisul kenn ku koy défendre wa qad laqiya ar-rasul sallallahu alayhi wasallam fi sabili ad-da'wa yenent alayhi salatu wassalam dajna lu nek mbok yi dajna lu nek ci yoon wote bi lu nek rek yonent bi dajna ko lo xalat lu sa xel dem yonent bi dajna lolu ci wote bi genné nañ ko famu dekkone door nañ ko dam nañ boñum xori nañ ay omam ray ay sahabam lu nek embargo nañ ko lepp lu sa xel dem mané luñuy def nit pour mu yek metit yenente bi alayhi salatu wassalam yek na lu tol nonu fi sabili ad-da'wa ki yon wotel yalla subhanahu wa ta'ala min al-alwan al-adha wal-adhabi lepp yonent bi jot nako dal nako ci ay xéeti mbugal ay façon lu ne wax nañ ko ko wa qalu innahuma junun yan ñi ki dafa dof wa qalu sahir ñi ne mbug njabar kat la ñi ne kahin bu xaba la amul lu mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbok juliti dajul ci yoon wi al hijratul ula ila al habasha duma nagn ko duma sahaba yi ba munatuñu tok munatuñu nopi mu and ak ñom mu dal len di jox ndigal ne len dem len ethiopie dem len ethiopie genn len mak lolo ngi won ci atum juromel ca wote ga bi ko yalla yoni muy wote di wote bam am juromi at sahaba yi son lol amara nabi sallallahu alaihi wasallam asabahu bil hijra yenenbi alayhi salatu wassalam da di jox sahaba yi ndigal ne len gaday len fuñ jëm mu ne len ila al habasha lolou kagn la mu ne lamma istadda alayhim al adhab wal aza kirok bu mbugal yi lore ba mbugal yi taré lor yi bari mu ne len dem len ethiopie wa qala inna fiha rajulan la yazlam an nas 'indahu mu ne len dem len ethiopie amna fa bour bo xamne du togn te du nangu ni togn ay nit ci wetam dem len bu ngeen deme ngeen laqatu ci ginaawam wa kana al muhajiruna fi al hijrati al ula 12 rajulan neena ci waxtu wowo ñu waron baye mak dem ethiopie ci gaday gu ñeek gogou nga xamne ñu ngi wara joge mak dem ethiopie mbok yi 12 rajulan lañ fukki goor ak ñaar allahu akbar wa arba'a niswa ak ñenti jigen allahu akbar l'islam yagna tumaranke julit ñi yagna ñoo son xolal jamono yo yonenti bi di wote bo mu am juromi at fukki nit ak ñaar la yonenti bi am ci ay goor ñenti jigen la am allahu akbar lu tolok juromi at yonenti bi di wote fukki goor ak ñaar ñoko gëm ak ñenti jigen كان أولهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ديسان نيلن جيتهون ديليغاسيون بوبو فكي غور نيك ñar nyang ñenti jigen ni عثمان بن عفان خليفة يونت بي صلى الله عليه وسلم اك سخنام رقية دوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان جوغي مك فوي نيو ايثيوبي ethiopie fan la nek afrique kon ousmane ibn affan ñewna afrique doomu yenen tibbi alayhi salatu wassalam roqya ñewna afrique ngir lan ngir rawale ngeumum ngir rawale sen ngeum allahu akbar ngir rawale sen ngeum mbok yi al hijratu thaniya ila al habasha deuxième gaday jégué wat ethiopie delu mak yef yi mettiwaat yef yi taraat ñu war a delloo départ jegewaat Éthiopie jegewaat Mac ñëwaat Éthiopie indama balaga al muhajiruna fi al habasha khabaran bil islami hamza wa umar radiyallahu anhuma wa huma al ma'rufani bil ba's wa shuja'a aadu ila Mac kérok ba julit ya nek Éthiopie yegé khabar information ne Hamza ibn Abdul Muttalib jambari gor ñi gaynde yalla gi sang ñi dé ci ñoonu yalla wajoju tuub na dugg na ci l'islam mok ñuy wax Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma ñom ñaari jambari tuub nañ té ñom xamé nañu leen jambar xamé nañ leen taxaw xamé nañ leen ñëmé ba julit ya nekkon Éthiopie déggé lolu lan lañu def aadu ila Mac dañu quitté Éthiopie déllu Mac luko waral mu'taqidina anna janibal muslimina qad azizu dañu gëm né gis né julit ñi kat seen choono jeexna ndax ñaar ñi ay ponkal lañ comme duggu nañ ci diina ji danañ mëna jappalé julit ñi wa huwa in kana kadhalika illa annahu lam yablagh salamatul jami' min aza quraysh waye xam ngeen ne lolu julit yoyu gëm sax deug la Omar mom goor gënu ko ñëmé ci kaw suuf Hamza mom amul ku ko gëna nek jambar ci kaw suuf kon ñom ñaar lolou gaay yi xalaat ci ñom lu am la waye xam ngeen ne ñaari nit mënuñu xex ak société ñaari nit mënuñu xex ak wa Mac suñu defande ñenn ñeneen ñañu seen katan eggul yéféré dañuy am accès ci ñom ndeke kon ar gi du mëna mat ndeke kon jappalé gi du mëna mat ndeke mbugal bi kon jeexul dafa gëna metti kérok ba Hamza duggé ci l'islam ak Omar jul ñi yaakaaroon na ci ena jeex na kérok la coono gi gëna yok mbiri gëna metti bala bi gëna tar melni ay waame taw azina lahum rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil khuruj ila al habasha marrat al thaniya ba coono yi gëna tar yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam xamne gaay yi munu ñu deku natu yi mu leen départ len encore deuxième fois ngeen gennati makk jëmati éthiopie xolal julit ñi ay va et vient lañuy def demaka dik li lepp lu ko waral pour sen ngëm li yeb lu ko waral pour sen diiné li yeb lu ko waral pour rawale sen pass pass وكان عدد المهاجرين في المرة الثانية 83 رجلا وتسعة عشر امرأة من الدوزيم فوا بي غاداي جي نمبر غورني ليمو غورني عدد المهاجرين في المرة الثانية ليمو غورني تي يون بو مجي بي 83 rajulan nek nañ fanwer ak juroom ñetti goor wa 19 imra ak fuk ak juroom ñent jigen Allahu akbar fanwer goor ak juroom ñett ak fukki jigen ak juroom ñent ci deuxième fois bi وقد أرسلت قريش عمرو بن عاص وعمر بن الوالد وليد ليسان وقريش با ييغي نه دوزيام فوا بي صحابه باي كو نان مك ديلوان نان ايتوبي وا مك ييفيري قريش دادي ريغنو وقتان دا نه نون دي ام نانيو سانس بو ري نده بور با سونو خريط لا buru etiopi sunu xarit la najashi kon nañ set ku ñu yabal ci mom ñu ne amr mu la gëna xaritol amr ibn as ñu daari jël amr ibn as ak amara ibn al walid ndaysan muhammilina bil hadaya ila najasi ñu yan leen ay cadeau or khalis ganjar lu neñu jox len ko ay cadeau pour buñ démé nañu neexal bur bi najasi pour mu dello len li yarudda ilayhim almuslimin ngir ñu dolé len julit yi ñu ma leena toroxal man lay la ray man leena dagaté man leena def lu len neex walakinahu aba alistijaba lahum waye nak bur ba bañna wuyuul sen bëgg bëgg ya lañu namoon bur bi andu ca waye bur bi joxna julit di ndigal ne len tok len ci dekk bi ginnaw ba mu len laaje sen sababu genn ak sen sababu ñi top len lan motax ñu nonu len fatakallama ja'far ibn abi talib wa awdaha halatahum fil jahiliya wa ma ja'a bihi muhammad min al huda wa makarim al akhlaq kero ja'far mo yoron kaduga mo leral ñom lañu nekké won bala l'islam ñew ca keddo nan sangara njaalo bokale sul dom ju jigen muy dund tak soxna yu bare bari def lu len neex ba muhammad alayhi salatu wassalam indil len njub indil len jikko ju rafet najasi deglu len ci ay aya alquran lako leer na ñi lañu nek deug la mu deglu len ci ay aya yu wax ci mbirum isa ak maryama ne annahu abdullah wa rasuluhu jamu yalla la ndawali yalla la nekul niko gaayi waxe nan doomu yalla la dedet wala mom yalla la yaayam yalla la yalla yalla la lolou nekul kérok jafar leral na lolou ci kanamu najasi mu xamal najasi wa annahu naka isa abdullah jamu yalla la wa rasuluhu yonent yalla la ci jamono joju nak la najasi joxe ndigal dadi dello kado yu ko wa makka joxon kado yu ko wa quraysi joxon ndaysan mu dadi jox julli di ndigal ne len sax len fi dak bu len piccum ay dadi tim kon mbok yi inshallah yaakar naane bu fekke guddaluma li moy sunu dars tay ñu ñaan bur allah subhanahu wa ta'ala mu defal nu tawfiq mu nangul nu nangul len ñu len di denk yalla yalla sam len zahir ak batin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.